E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai. Și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda. Dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul. Dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus înțepuș în carne un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Amin, luăm loc. Trecem cu ajutorul Domnului la capitolul 12, din a doua epistolă către Corinteni și încet ne apropiem de finalul acestei epistole și de sfârșitul anului. Și vom vorbi despre suficiența harului în versetele 1 la 10 și despre sarcina slujirii, versetele 11 la 21. Deci versetele 1 la 10 despre suficiența harului și versetele 11 la 21 despre sarcina slujirii sau despre greutatea slujirii. Este un pasaj biblic complicat, am putea să spunem, cel puțin prima parte a capitolului, pentru că Apostolul Pavel vorbește despre o experiență, am spune, extrasenzorială, în afara trupului, deși el însuși spune că nu știe exact cum a fost. Apostolul Pavel vorbește aici despre ceva despre care el însuși spune că nu știe. Deci ce am putea noi să știm despre asta? Despre ce el însuși spune că nu știe, ce am putea noi să știm? Și vorbește despre ceva despre care a ținut tăcere 14 ani, n-a vorbit despre acest lucru, despre această descoperire, despre această revelație, despre această răpire, pentru că spune că omul acesta a fost răpit în rai, în prezența lui Dumnezeu. Bănuim că fără trup, bănuim noi că n-a fost în trup, pentru că trupul oricărui om este păcătos și niciun trup păcătos nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de evenimentele sau incidentele legate de chivotul legământului, când din nebăgare de seamă diferite persoane pe parcursul timpului au acționat necugetat față de chifotul legământului, acolo unde era prezența lui Dumnezeu, toți au murit tragic. Toate aceste persoane. Și întâi au fost cei doi fii al lui Aron, care au fost arși înaintea Domnului. Apoi a fost Uza, care a atins chivotul cu mâna ca să nu răstoarne boii și el a fost rupt acolo, probabil că a fulgerat de sus până jos. Fulgerul rupe tot, poate asemănător cu fiul lui Aron. Și locul a fost numit Pereți Uza până în ziua de astăzi, adică ruperea lui Uza. Și chiar David s-a înspăimântat, spunea, cine se poate apropia de acest Dumnezeu Sfânt? Și am vorbit și despre locuitorii din Becemeș, când filistenii au trimis chivotul legământului Domnului înapoi. Și scrie că oamenii din Becemeș s-au uitat în chivotul legământului Domnului și au fost loviți cu o mare urgie. 50 de oameni, aproximativ 50 de oameni, au murit în urgia aceea. 50.000 e trecut acolo, dar e pus în paranteză de mii, textul așa este, 50.000, însă Betșemeșul nu putea să aibă 50.000 de locuitori, probabil o eroare de copiere a copiștilor care au copiat Vechiul Testament. Important și lucrul acesta că se păstrează așa cum s-a copiat, pentru că nu avem un manuscris mai bun sau mai vechi care să nu cuprindă de mii, 50.000, deci evident că nu erau 50.000, însă faptul că se păstrează chiar aceste cuvinte și că au fost păstrate arată cât de mare grijă aveau copiștii în transmiterea textului și arată și că faptul că erau totuși oameni și că puteau să se producă erori, dar foarte puține. Deci sunt foarte puține erori la tot textul biblic și asta face din literatura biblică sau din cărțile Sfintei Scripturi ca ea să fie literatura cel mai bine transmisă din toată literatura antică. Deci cu mult întrece orice fel de scriere din antichitate în acuratețe și în exactitatea transmiterii Sfânta Scriptură. Scribii erau foarte atenți, copiștii, atunci când copiau textele și le multiplicau. Însă totuși pentru că erau oameni, cu toată grija, cu toată atenția, tot puteau să scape unele erori și respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu, față de Sfintele Scripturi, că deși probabil ulterior și-au dat seama că e o eroare acolo, au păstrat-o și-au lăsat-o așa, până când se va descoperi un manuscris mai vechi și avem un manuscris scris care să arate că aceste două cuvinte lipseau. Asta doar ca o precizare tehnică, să spunem, legat de textul Scripturii și de inspirația Scripturii, nu știrbește cu absolut nimic inspirația Scripturii. La fel și micile erori de transmitere a textului, nici una nu schimbă conținutul pasajului sau conținutul expresiei. Deci Duhul lui Dumnezeu a transmis exact ceea ce trebuia să se transmită și tot Duhul lui Dumnezeu a lăsat ca să se transmită și unele erori. Să ne arate că oamenii n-au scris la dictare Sfânta Scriptură, n-a fost o inspirație mecanică, ei n-au fost niște scribi care stăteau pe scaun și auzeau cuvinte și le scriau, ci au vorbit însuflați de Duhul lui Dumnezeu, împinși, imboldiți de Duhul lui Dumnezeu, au scris cărțile sfinte. Și problema e complicată pentru că tocmai faptul că Apostolul Pavel 14 ani n-a vorbit despre asta și ne gândim că dacă n-ar fi fost situația asta complicată din Corint, probabil că n-ar fi vorbit niciodată despre ea și nici noi n-am fi citit așa ceva și nu ne-am fi gândit și n-am fi meditat la așa ceva și am spus că e dificil textul pentru că n-a fost intenția Apostolului Pavel, a lui ca om și ca apostol, n-a fost intenția lui să scrie pasajul ăsta niciodată. Însă spune aici în versetul 1, e nevoie să mă laud măcar că nu este de folos. Și el spune în altă parte, nu v-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos. Deci el a scris ce era de folos. Și tocmai de aia nu vorbește despre această experiență, 14 ani și probabil că 40 de ani dacă ar fi trecut, n-ar fi vorbit Apostolul Pavel despre asta, pentru că socotea că nu-i de folos așa ceva. Și acum, faptul că totuși s-a scris, că Apostolul Pavel a scris constrâns de o anumită împrejurare de acolo din Corint, pentru ca să contracareze acești apostoli mincinoși care s-au ridicat în Corint și care puneau în pericol integritatea și autenticitatea și autoritatea bisericii și puneau în pericol chiar și chemarea lui ca și apostol, puneau la îndoială chemarea lui ca și apostol, îl contestau ca și fiind apostol al lui Hristos, puneau la îndoială inspirația pe care o avea, pentru că ei puneau la îndoială mesajele lui, era criticat, judecat, ei îl categorizau ca un om moale, ca un om care are un cuvânt fără greutate, atunci când e prezent, ca un om slab, alteori ca unul care nu se ține de cuvânt, că e și da și nu și așa mai departe. Multe lucruri spuneau acești apostoli falși, slujitori ai satanei, multe lucruri spuneau despre Apostolul Pavel. Și consideră că trebuie să vorbească despre aceste lucruri, să pună înainte acestor apostoli mincinoși, să pună înainte o realitate care nu are de a face cu pământul acesta, și poate nici măcar cu trupul acesta care are de-a face cu lumea lui Dumnezeu, cu împărăția lui Dumnezeu și chiar cu raiul pe care Dumnezeu l-a promis pentru toți credincioșii lui. Și vorbind despre asta, probabil că gura apostolilor mincinoși a fost închisă. Ei nu puteau să vorbească despre așa ceva. o astfel de descoperire, o astfel de experiență, noi nu știm să mai fi avut cineva nici măcar în perioada apostolică. Acum, o primă aplicație putem să o facem astăzi, pentru că dacă dumneavoastră intrați pe internet și căutați știri senzaționale creștine, o să găsiți multe, multe experiențe asemănătoare cu asta. O să găsiți pe internet tot felul de experiențe. Au fost și pe aici, pe la noi, care au povestit tot felul de experiențe. Tot felul de oameni care vorbeau de răpiri sufletești, care au fost răpiți. Unii au fost răpiți în rai, alții au fost răpiți la intrarea iad. În iad nu a fost dus niciunul, cel puțin n-au spus că au fost duși prin iad, dar la poarta iadului, că au fost la poarta iadului și au văzut ce se întâmplă acolo. Și au venit și și-au revenit și au venit și umblă prin biserici și ne spun și nouă și ne fericesc pe noi toți. Cu tot ce au văzut și au auzit în rai și cu tot ce au văzut în iad. Și Apostolul Pavel spune că ceea ce am văzut nu se poate spune și ceea ce am auzit nu mi este îngăduit să spun. Cum pot astfel de oameni să adune mulțimi, să le vorbească și cum pot să asculte mulțimi de oameni? Și dumneavoastră vă uitați uimiți la mine, dar eu vă spun că au fost aici în Sibiu, cu 10 de ani în urmă, eu eram tânăr atunci și am fost și eu acolo în biserică, eu m-am sculat și am plecat acasă. Când am auzit despre ce vorbește persoana care a venit, 3 ceasuri au vorbit și nimeni nu s-a mișcat. Oamenii stăteau încremeniți în bănci, uite, cu gura căscată, așa ascultau, pe o persoană care a fost răpită așa spunea, că a fost în rai și a fost și la ușa iadului și a văzut toată lumea o sta nemișcată 3 ceasuri. Dacă s-ar fi predicat Evanghelia după vreun ceas, păi frate, ceasul trebuie să plecăm, a depășit 5 minute, a depășit 10 minute, acolo nimeni nu a mișcat. Timp de 3 ceasuri, cum a putut să stea? Cum a putut să asculte 3 ceasuri? Vedeți de ce e important ce s-a scris aici? N-ar fi scris Apostolul Pavel și totuși a scris, obligat de apostolii mincinoși din Corint, și a rămas scris și Duhul lui Dumnezeu a făcut să rămână scris pentru generațiile care urmează și pentru noi, că noi ne confruntăm cu probleme de felul acesta astăzi și sunt tot mai multe persoane care pretind revelații de felul acesta și nu se sfiesc să vorbească și să spună ce au auzit și ce au văzut. Mi-aduc aminte că tot așa cu câteva zeci de ani în urmă era vorba de o femeie așa influentă în societate, a avut o poziție foarte înaltă. Ea a fost diagnosticată cu cancer, metastaze, stadiu 4 și a fost vindecată, asta era mărturia ei, și sigur că nu a mai putut să-și păstreze postul pe care l-a avut în regimul trecut, dacă s-a pocăit, și ea povestea tot așa de o răpire în rai. Acum vă spun așa ceva mai concret, ca să știți exact despre ce e vorba când mai auziți persoane de felul acesta și să știți ce aveți de făcut. A fost răpită în rai și acolo s-a întâlnit cu Moise. S-a vorbit cu Moise și era așa de bine acolo în rai că nu mai voia să plece și sigur că va fi adevărat așa ceva și noi credem și Apostolul Pavel spune mult mai bine acolo, nu poate să nu fie mai bine. N-ar mai fi vrut să plece, însă Moise i-a arătat cu degetul spre încălțăminte, spre picior și ea când s-a uitat era încălțată în sandale și pe sandale mai era ceva praf, pe o sandală era praf. Și o înțeles că trebuie să se întoarcă înapoi, că nu-i destul de curată ca să rămână acolo, în rai. Ăsta era mesajul. Nu poate fi adevărat așa ceva. Nu poate fi adevărat așa ceva pentru că nu este biblic. Apostolul Pavel a fost răpit în rai și n-a spus niciun cuvânt din ce a auzit cuvinte, dar nu este îngăduit unui om să le rostească, nici măcar apostolului Pavel. Cum de le s-a îngăduit lor acum, în secolul al 20-lea sau al 21-lea? Acum ne întoarcem aici la text. Despre suficiența harului a spus că e tema. Vedeți că nu vorbim despre revelații extrasenzoriale, extracorporale, nu vorbim despre rai și despre descoperiri supranaturale, ci vorbim despre cu totul altceva din pasajul acesta, despre suficiența harului. El mi-a zis, Dumnezeu mi-a zis, harul meu îți este îndeajuns și despre asta poți să scrii. Despre ce ai auzit acolo nu poți să scrii nimic. Cuvintele pe care le-ai auzit nu ți este îngăduit să le spui. Însă tot Domnul i-a spus, harul meu îți este de ajuns și asta trebuie să fie scrisă. Și trebuie să fie scrisă și pentru noi și să știm că harul lui Dumnezeu este necesar și este suficient. Și dacă Domnul vrea ca noi să avem vreo experiență supranaturală, putem să avem și Domnul ne poate da așa ceva, însă nu acesta este scopul vieții creștine și nu acesta este scopul descoperirii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne mântuiește prin harul său și Dumnezeu ne împuternicește prin harul său și dacă noi facem ceva, dacă slujim pe Dumnezeu cumva și facem vreo lucrare, în final și asta este tot prin harul lui Dumnezeu. Zicea cineva, numai voința noastră. Și am spus, gândește-te un pic, gândește-te mai mult, să vezi că în final nici voința nu e a noastră. Că dacă voința ar fi a noastră, dacă voința ar fi a noastră, atunci ar fi un merit. Ar fi o contribuție a noastră. Am avea noi, în noi înșine, în sinele nostru, am avea ceva care e bun. Am avea ceva care ar contribui la lucrarea lui Dumnezeu și de ce nu ar fi ceva care ar contribui și la mântuirea noastră, nu? Că dacă mântuirea depinde de voința noastră și eu dacă eu vreau sau nu vreau, și voința e o faptă bună. Faptul că vreau sau dacă nu vreau, n-am făcut fapta asta bună și atunci în actul mântuirii sunt și eu și efortul meu și este și o lucrare a mea. Ori imediat spune apostolul, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și tocmai voința este o faptă. Să vrei să faci ceva este deja o faptă. Și ne spune în Filipeni, cred, căci El este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui, care e suverană, și voința și făptuirea. Deci dacă El îmi dă și voința și făptuirea, ce mai e al meu? Nu mai, voința, nici voința nu mai este a mea. Deși aparent s-ar părea că ar fi a noastră voința, că noi de ce tot vorbim aici? De ce ne tot îndemnăm? Ca să apelăm la voința celorlalți. Nu, dacă vrea cineva, uite, dacă vrea cineva și poate să vină, uite că avem de făcut o lucrare. Nu spunem așa? Avem de făcut ceva. Trebuie să îndreptăm curtea asta, să arate mai frumos, dacă vrea cineva și dacă poate. Și omul se gândește că pot, nu pot, vreau, nu vreau, că ar lua hotărârea, că ar veni, că n-ar veni, cumva că ar avea voință, nu? Dacă vreau, mă duc. Dacă nu vreau, nu mă duc. Ei, așa gândești până când nu faci lucrarea asta. Așa e văzută de afară. Însă, dacă ai participat și dacă ai lucrat și dacă ai transpirat în lucrarea lui Dumnezeu și dacă ai făcut ceva, la sfârșit, când e gata și te uiți înapoi, știți ce descoperi sau știți ce descoperim? Că El ne-a dat și voința și făptuirea. Când lucrarea e gata, descoperim că n-a fost a noastră nici voința, nici măcar voința, ceea ce am crezut că e al nostru și ceva ce am crezut că am făcut noi și că a pornit de la noi. Însă asta nu ne produce niciun fel de frustrare în final, ci ne ajută să umblăm smeriți cu Domnul Dumnezeul nostru și să știm că e adevărat ce a spus Pavel, banca a lucrat mai mult decât toți, așa văzut de afară de aici, dar văzut de dincolo, totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. 1. Inutilitate, versetul 1. Este nevoie să mă laud măcar că nu-i de folos. Asta înseamnă inutilitate, nu-i de folos. Inutilitatea în contrast cu necesitatea. Este nevoie să mă laud, deși nu-i de folos. Nu-i de folos înseamnă inutil, dar este nevoie. Și este un paradox, este deja aici, acest contrast dintre necesitate și inutilitate, sau invers, între inutilitate și necesitate. Știi că nu-i de folos, însă e necesar și atunci trebuie să faci un lucru care nu-i de folos, dar care este necesar. Nu era de folos pentru ei atunci, însă cred că e de folos pentru noi azi, când apostolul nu mai este în viață, apostolul Pavel, și nici alți apostoli, și nici alții prin care ni s-au dat scripturile. Ei nu mai sunt niciunul în viață, niciunul nu mai poate fi consultat, niciunul nu mai poate fi ascultat. Și atunci pentru noi și pentru toate generațiile care au venit de atunci încoace, pentru toți este de folos. Pentru că a rămas cuvântul acesta și noi putem să consultăm cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce au scris ei. Deci ce-i inutil? Lauda. Lauda este inutilă. Voi veni totuși până la vedenile și descoperirile Domnului. Mai putem să facem o aplicație aici, tot la versetul 1, când Pavel spune, voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Cu ce spun astăzi, sau până astăzi, ce spun cei care au vedenii, care au descoperiri, care au prorocii? Am avut o vedenie. Cine? Eu. Ce spune Pavel? Voi veni la vedeniile cui? Ale Domnului. Voi veni la descoperirile cui? Ale Domnului. Deci vedenile sunt ale Domnului, descoperirile sunt ale Domnului, inclusiv sărbătorile sunt ale Domnului. Dacă nu sunt ale Domnului, devin o urâciune înaintea Domnului. Nu vreau jertfe și nu vreau sărbători. Dacă sărbătoarea nu e a Domnului, devine o urâciune. Și chiar vorbeam zilele trecute cu m-am întâlnit cu fratele Daniel German și vorbeam de tot felul de situații, sau de o situație generalizată care apare în țară, care pare că nu mai poate fi contracarată și nu se mai poate interveni, că oamenii au luat-o așa pe o anumită direcție în biserici și nu mai pot să fie opriți, indiferent cine și ce le spune. De exemplu, se naște într-o familie un copil și urmează un serviciu de binecuvântare. Ceea ce e foarte frumos și foarte bine. Să aducem pe noi, nou născuți, în casa Domnului, să ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i binecuvinteze. Ei, acesta este actul spiritual. Asta e lucrarea spirituală. Asta este lucrarea importantă, nu? Binecuvântarea Domnului este esențială. Dar după asta ce urmează? După asta urmează ospățul. Urmează masa. Și serviciile de binecuvântare a noilor născuți, în special în partea de vest și de nord a țării, unde e centru de greutate al evanghelicilor din România, se transformă în adevărate, în niște pseudonunți. Deci la un act de binecuvântare e o sărbătoare uriașă a bisericii întregi și sunt zeci și sute de persoane invitate la masă, acasă sau la restaurant. Deci totul se termină cu un ospăț pe cinste, un serviciu de binecuvântare a unui nou născut. La fel se întâmplă și cu nunțile. Și nunțile au luat amploare, nu numai că au luat amploare, însă metoda, sau nu metoda, modelul, cei din bisericile noastre copiază tot mai mult modelul lumesc la nunți. Miresele copiază modelul lumesc și se îmbracă ca și celelalte mirese din afara bisericilor noastre. Ele nu iau modelul părinților sau al bunicilor și simplitatea care era în bisericile evanghelice, ci devin din ce în ce mai sofisticate. Rochia miresei e atât de lungă că trebuie să fie dusă pe sus, că dacă nu se face praf până când intră în biserică. Și atunci trebuie pus doi copii îmbrăcați și ei ca mire și mireasă în spate ca să țină rochia, să-i ducă pe sus, rochia miresei. Trebuie un alai între ei care să vină și să intre cu mireasa și cu mirele în spatele lor, îmbrăcați și ei, toți sofisticați, cum zicea Derek Prince despre o doamnă pentecostală foarte sofisticată, dar nu-i vorba numai de ei, că e vorba de toți. Și mai vin după ei, știți, domnișori, domnișoare de onoare, exact ca la nunțile păgâne, aș spune eu, și mai vin și nașii, Păi ce caută nașii în bisericile noastre? De unde-s nașii? Cine i-a inventat? De unde i-a scos? Știau părinții noștri de nași în biserici? Sau bunicii noștri credincioși știau nici vorbă de așa ceva? Păi cine-s nașii? Nașii sunt cei care ne botează copiii, nu? Deci nașii sunt cei care ne botează copiii. Păi nouă nașii ne botează copiii? Noi ne-am botezat copiii când s-au născut atunci la 6 săptămâni? Nu ne-am botezat. Păi de unde-s nașii? Ei, vedeți cum se copiază? Nici nu știu ce copiază, nici nu știu ce fac, dar nași. Păi trebuie martori la starea civilă. Trebuie martori și să nu fie rude până la gradul 3 și așa mai departe. Păi nu se găsesc doi care să vină să semneze acolo ca martori pe care îi cunoști? Două cunoștințe, de la servici, de oriunde. Vii, semnează acolo și gata, pleacă acasă. Simplu, nu? Că așa e legea, ai nevoie de doi. Ei, nu, deci cei doi care semnează acolo, de regulă, trebuie să fie nașii. Nașii și nașii să aleg, așa pe sprânceană, așa să aleg. Și știți ce mai lipsește? Care e pasul următor? Să renunțăm la botezul adulților, că așa e normal. Dacă ne-am ales nași, de ce să mai botezăm? De ce să-i botezăm mari? Păi să-i botezăm mici, să știe de mici care-s nașilor, nu? Când va fi vremea la căsătorie și așa mai departe. Despre lucrurile astea, dacă eu m-aș duce să predic în Banat, du-te de aici și lasă-ne în pace. Lasă-ne cu poveștile astea, sau prin nord, pe undeva, și prin Bucovina, pe acolo, ar zice că eu am căzut de pe lună, pe pământul ăsta, dacă le-aș spune așa ceva. Ce-i biblic în tot ce fac ei și în tot ce spun? Nu-i nimic biblic. Totul vine din rădăcinile păgâne, din păgânismul care este aici și în alte religii și în alte culturi. Însă, tocmai de acolo ne-a scos Dumnezeu, de la idoli, de la idolii cei muți, care nu vorbesc, ca să slujim Dumnezeului cel viu și adevărat. 2. Ignoranța, versetele 2 și 3. În contrast cu revelația. Ignoranța este umană, revelația este divină. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și ne oprim aici. Ignoranța, adică neștiința. Asta este ignoranța. Și Apostolul Pavel mereu, de două, trei ori, spune aici, odată, dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Și în versetul 3, încă o dată, iarăși spune, nu știu. De trei ori, în două versete, Apostolul spune, nu știu. Asta este ignoranța umană. În ceea ce privește lucrurile și lucrările lui Dumnezeu. Și toți suntem ignoranți. În ce privește lucrările lui Dumnezeu și gândul lui Dumnezeu și cuvintele lui, toți suntem nimic mai mult decât ignoranți, adică niște neștiutori. Dumnezeu este singurul știutor și a toate știutor, și Apostolul Pavel și spune asta, Dumnezeu știe. Eu nu știu, numai Dumnezeu știe. În contrast, deci ignoranța umană, în contrast cu revelația divină. Noi nu știm nimic, Dumnezeu știe tot. Care ar trebui să fie rezultatul? În comportamentul nostru. Dacă Dumnezeu știe tot și noi nu știm nimic, în ce privește lucrările lui Dumnezeu, o smerenie și o pocăință înțărână și cenușă. Cum spune Iov, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc înțărână și în cenușă. Urmează 3, interdicție în versetul 4. Acest om a fost răpit în rai. Și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Două interdicții aici, în versetul 4. Cuvinte care nu se pot spune și nici nu este îngăduit unui om să le rostească. Dar a auzit cuvinte. A auzit ceva, a auzit cuvinte, însă nu se pot spune, nu îngăduit unui om să le rostească, deci să nu ne lăsăm gândul să meargă ce știu pe unde. Să ne gândim că ce știi ce a fi auzit Apostolul Pavel, de nu se poate spune aici. Lucrurile acestea sunt atât de înalte, ceea ce se întâmplă în raiul lui Dumnezeu e atât de înalt față de realitatea de aici, de pe pământ. Apostolul Pavel a auzit vorbindu-se acolo, a auzit persoane care vorbeau, care comunicau, însă nu se pot spune în cuvinte omenești. Din ce cauză? Odată poate că n-ar avea corespondent, dar totuși Dumnezeu ne-a descoperit despre sine, ni s-a descoperit în cuvintele noastre, în cuvinte omenești, ni s-a descoperit nouă. Cuvintele acestea pe care Apostolul Pavel le-a auzit acolo în rai, dacă el le-ar fi rostit aici pe pământ, ele ar fi fost dintr-o dată întinate. În momentul în care el le-a rostit în trup, cuvintele acestea ar fi fost întinate din cauza naturii păcătoase pe care o avea și Apostolul Pavel ca toți oamenii de pe pământ. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, unde bănuim că a fost fără trup, nu putea să știe în ce stare este acolo, însă bănuim că a fost fără trup, că trup, niciun trup nu poate sta în prezența lui Dumnezeu și să trăiască. Toți au fost loviți, au fost arși de sfințenia lui Dumnezeu, trup, carnea, s-au uitat să vadă, au pus mâna pe chivotul Domnului, au dus tămâia acolo în Sfânta Sfintelor și așa mai departe. Deci bănuind că Apostolul a fost fără trup acolo, acolo în starea aceasta, în omul dinăuntru, născut din cuvântul lui Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, a putut auzi aceste cuvinte. Însă venind înapoi în trup, revenindu-și în trup și rostind acele cuvinte în trup, în carne, aceasta ele dintr-o dată ar fi fost întinate. Motiv pentru care i-a fost interzis să-l spună ca să nu întineze prezența și realitatea care era dincolo. Trecem mai departe. Am putea să vorbim aici despre incompatibilitatea lumilor. Deci două lumi incompatibile. Lumea aceasta văzută și lumea nevăzută, în trup și fără trup, două lumi incompatibile. Nu îngăduit unui om să vorbească, să le rostească. Am auzit cuvinte care nu se pot spune. Aceste două lumi sunt incompatibile. Însă, ceea ce face compatibile cele două lumi este jertfa lui Hristos, care din niște oameni păcătoși face niște sfinți, dar care nu-i mută pe oamenii păcătoși în trupul ăsta în care sunt, nu-i mută în împărăția cerurilor, că ei nu pot să stea acolo în prezența lui Dumnezeu în acest trup. De aceea, la răpirea bisericii, spune Apostolul Pavel, o generație care nu va vedea moartea, ultima generație, la venirea Domnului Iisus Hristos, ei vor fi luați de pe pământ, ei nu vor trece prin moarte. Trupul acesta nu se va dezintegra în pământ, ca al tuturor celorlalți, însă trupul lor nu poate să ajungă în cer, așa cum este. Că putrezirea nu poate să moștenească neputrezirea. Și atunci se produce, spunem noi, o metamorfozare, o transformare. Vor fi schimbați, sau noi cei vii care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipă, la o clipeală de ochi. Trupul acesta va fi înghițit de slavă, neputrezirea, sau putrezirea va fi înghițită de neputrezirea de slavă, puterea lui Dumnezeu, puterea învierii Domnului Iisus Hristos, va transforma trupul acesta într-un trup de slavă, cum va transforma și trupurile celor care au murit și au putrezit, acele trupuri și ele vor fi transformate tot într-un trup de slavă. Dar până atunci, în starea aceasta, în trupul acesta, nu pot fi rostite descoperirile lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu de acolo, din raiul lui Dumnezeu. 4. Identitate, versetele 5 și 6. Adevărata identitate a apostolului. Cu un astfel de om mă voi lăuda. Deci, lauda este inutilă, am văzut în versetul 1, nu-i de folos. Dar este o laudă care e de folos și cu care ne putem lăuda. Cu care om? Cu acela dinăuntru. Născut din Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu, care este 100% lucrarea lui Dumnezeu, neafectată, neatinsă de păcat. Cu un astfel de om mă voi lăuda. Însă, întrucât mă privește pe mine, deci cine e omul ăsta cu care mă voi lăuda? Ce cunosc un om în Hristos. Cu omul acesta sau cu omul acela mă voi lăuda. Însă, ce mă privește pe mine, deci parcă ar fi două persoane, nu vi se pare? Că parcă ar fi două persoane în același trup. Ei, așa cum este taina întrupării Fiului lui Dumnezeu, două persoane în aceeași ființă, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Dar cine putea să înțeleagă taina asta? Că în aceeași ființă era Fiul lui Dumnezeu și era Fiul omului. Erau Fiul Mariei, Fiul Templarului și era Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu. Și taina aceasta se reproduce în fiecare om care se întoarce la Dumnezeu, care e născut din Dumnezeu și par aici două, o personalitate, dar parcă două persoane. Eu, omul firesc care m-am născut și omul dinăuntru care e născut din Dumnezeu și care se înnoiește după chipul lui Dumnezeu. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Ăștia erau în carne, în trup. Slăbiciunile. Cu acestea mă voi... Cine se lauda cu ele? Cine se laudă cu slăbiciunile lui? Nu? Nimeni. Am spus noi, nimeni. Toți își ascund slăbiciunile, nu și le arată. Dar să se laude cu ele, așa parcă și să le proclame. E tocmai asta, recunoașterea slăbiciunii umane și când le recunoști și când vorbești despre ele și despre slăbiciunile tale, asta te ajută să umbli smerit cu Domnul Dumnezeu. Te împiedică să te îngânfi, te împiedică să te lauzi. Și se vede că în anumite împrejurări că tu e destul atâta. Deci nu numai să le recunoști, dar și să le proclami slăbiciunile tale. A spus că e și versetul 6, chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun că ce-aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Vorbind numai despre versetul 2 și versetul 3, cu un om care a fost răpit în rai, foarte ușor, cei mai mulți credincioși puteau să aibă o părere despre Apostolul Pavel că e un supraom. Deci cine a fost răpit în rai? Au auzit cuvintele lui Dumnezeu, au văzut lucruri acolo care nu le-a văzut niciun om. Dar revenind în trupul acesta de carne, el spune, mă voi lăuda în ce mă privește, așa cum sunt acum, numai cu slăbiciunile mele, să n-aibă cineva o părere mai înaltă decât ce cuvine despre mine și nici eu să nu am. Decât ce vede în mine și decât ce aude de la mine. Adică decât ceea ce pot să rostesc și decât ceea ce se vede în mine. Nu decât despre ceea ce nu pot să rostesc, despre ceea ce am auzit și nu pot să rostesc. Acum, e destul de circular argumentul acesta, dar cred că înțelegem despre ce e vorba. Deci vorbește despre slăbiciunile lui și spune că se laudă cu ele, tocmai ca să împiedice o impresie falsă pe care o pot avea alții despre el, să creadă că e zeu. Când au ajuns în Listra sau unde erau și au fost vindecați de bănogul din Listra, știți că au venit cu ofrande preotului Jupiter și pe Pavel îl numeau Mercur și că mânuia cuvântul și pe Barnaba îl numeau Jupiter să le aducă jertfe. Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Asta era ce au gândit oamenii. Și atunci au sfârșiat hainele. Și noi suntem oameni. Și noi suntem oameni ca voi. Și tocmai de aceea vă aducem această veste bună. Foarte ușor oamenii alunecă așa spre idolatrie, chiar cu oameni, cu alți oameni, cu alte persoane. Identitatea apostolului este dată de adevăr. Adevărul este cel care dă adevărata identitate. Pentru că spune, chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun că ce-aș spune adevărul. Deci adevărul ne dă identitate. Restul este o falsă identitate, restul, orice am vrea să prezentăm, orice am vrea să arătăm, este numai o imagine. o imagine despre noi și toți suntem conștienți că trăim într-o societate care e preocupată de imagine. Toată lumea e preocupată de imagine și acum te dă în judecată pentru imagine. Ceea ce ia întrebați bunicii, să vedeți, dacă mai aveți bunici, ia întrebați-i ce știu ei despre imagine. Vedeți ce vă spun ei. Ce știu, ai auzit ceva de imagine? Că ți-a afectat imaginea publică, bunicule. Cineva, nu te-ai gândit să dai judecată? Să-i ceri despăgubire, așa, daune morale și așa mai departe. Nici nu le-a trecut prin cap așa ceva. Însă acum, deci cei ăștia, cum să le spunem, deci nu poți să nu îndrăznești să spui cumva ceva care afectează percepția sau imaginea publică, deși el e un stricat până măduva oaselor. Însă imaginea, asta e importantă. Știți cum vă spuneam despre cartea Imaginea care suprimă cuvântul? Imaginea care sufocă cuvântul sau care sufocă realitatea? Imaginea, asta e importantă și omul lucrează la imaginea lui cât poate de mult să o păstreze intactă imaginea. Zicea cineva că seamănă, ilustrația asta era veche, cu mijloacele care erau atunci la dispoziție, plăcile de vinil, discurile de vinil, alea mari, alea erau atunci, pe ele erau înregistrate muzică și tot felul de alte lucruri și dădea ilustrația asta că o familie așa disfuncțională, am spune, o familie creștină de ipocriți, seamănă cu un disc de asta de vinil, care e tot rulat așa pe o parte și dacă e tot rulat mult, mult pe o parte, ce se întâmplă după un timp? Începe să scârție, să pârie, că se deteriorează, că s-a tot rulat acolo și nu mai are parametri. Dar partea aia, altă, aia nu-i folosită numai la ocazii festive. Partea cealaltă a discului. Știți când una din ele e când vine pastorul în vizită. Deci când vine pastorul în vizită, se știe când aude la poartă, întoarcem discul. Și îl punem pe partea aia nouă, pe aia care nu-i rulată. Și acum ne purtăm așa de frumos unul cu altul și așa de frumos și ne zâmbim unul la altul și zâmbim la fratele păstor și ștergem praful de pe Biblie și vorbim numai despre lucruri spirituale jumătate de ceas sau în ceas acum. Deci cam asta era imaginea multor familii și a multor credincioși. Identitatea ne-o dă adevărul. Schimbă cu ceva realitatea? Hai creat imagine. Poate plece cu părere bună despre tine de acolo, ce familie. Te mai și laude pe undeva printr-o predică, te simți și mai bine, dar înșelarea e și mai mare. Și mai mare, pentru că identitatea ne-o dă adevărul. Spun adevărul în Hristos și mai spun. Și nu mint. Adică o afirmație și negația, ca să întărească și mai mult adevărul. Urmează 5, împiedicare, versetul 7, împiedicare a mândriei sau a îngânfării. Ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. O altă lucrare a Harului Dumnezeu, să ne împiedice să ne îngânfăm. De ce era nevoie de asta? De ce era nevoie de țepușul ăsta în trupul lui Pavel, în carnea apostolului Pavel? Păi să ne gândim cine era apostolul Pavel. Am spune că era un celibatar, nu? Era singur. Nu avea soție, apostolul Pavel. E, fiind celibatar, să putem spune și famen. Că Domnul spune că nu oricine poate primi cuvântul acesta. Ucenicii au spus, dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și nevasta lui, nu-i de folos să se căsătorească. Și Domnul spune, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Pentru că sunt fameni care s-au născut fameni și ei nu se vor căsători niciodată, că așa s-au născut. Și așa trăiesc. Sunt fameni care au fost făcut fameni de alți oameni și au fost destule cazuri în istorie unde s-a întâmplat așa ceva și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția lui Dumnezeu și despre ei vorbește și apostolul Pavel, celor necăsătoriți și vădovelor le spun că este bine să rămână ca mine, dar fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul în altul. Și acum, el fiind un celibatar, un om care a renunțat la viața de familie și la relația cu o soție pe care putea să o aibă, omul acesta de ce are nevoie de un țepuș în carne? Pentru că presupunem, nu, ca să poți să fii singur famen pentru părăția lui Dumnezeu, că ai control asupra cărnii. Că dacă nu ai control asupra cărnii, spune apostolul, să se căsătorească. Că s-o și întors unele să slujească pe satana. Să se căsătorească și să aibă copii, că e mai de folos, mai bine să se căsătorească decât să ardă. Ori Pavel, care trăia singur, el era un om care avea control asupra lui însuși, deși el însuși spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Chiar și așa există pericole. Și așa, Pavel nu era un om care era imun la orice fel de pericol, la orice fel de ispită umană și Harul și Duhul lui Dumnezeu știe și mai bine cât de slabi suntem și cât de ușor putem să cădem și este de păstrarea sfinților în har. Pentru că spune, ca să nu mă umplu, să nu mă umflu de mândrie din pricina acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Și acum înțelegem că dacă n-ar fi fost pus țepușul acesta în carne, și era o durere în carne, putea să se îngânfe Apostolul Pavel? Putea. Că dacă nu putea, nu era nevoie de el. Și Domnul a știut că e nevoie și ca să-l protejeze și să-l păstreze în harul lui, tocmai pe marele apostol Pavel, îi pune un țepuș în carne, o durere constantă în carne, care să mă pălmuiască. Gândiți-vă ce comparație face, ce metaforă aici, spune apostolul, să mă împiedice să mă îngânf. Și asta o spune apostolul în contextul în care era dată deja descoperirea aceasta, că m-am rugat Domnului să-mi-l ia. După aceea scrie despre asta. Deci, a înțeles că țepușul în carne era îngăduit de Dumnezeu și era spre binele lui ca să nu se îngânfe, să nu devină mândru, arogant. Cum erau ceilalți în Corint, apostolii ceilalți, toți erau mândri și aroganți, nespus de aleși, minunați și așa mai departe. Deci asta este împiedicarea și 6, iluminare, versetele 8 și 9, prima parte. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns. Iluminarea o reprezintă supremația harului. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Și pasajul acesta ne ajută să ne explicăm foarte multe situații în viață și ne ajută să înțelegem multe situații în viață și ne ajută și să nu perseverăm în eroare. Să nu perseverăm în domenii care sunt în afara voii lui Dumnezeu și în afara harului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne oprește să nu ne irosim timpul, să nu ne irosim nici rugăciunile. Nu ne lasă Dumnezeu să ne rugăm în van, să ne rugăm degeaba pentru un lucru pe care nu vrea să ne-l dea și care nu-i de folos pentru noi. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și Domnul mi-a zis. Deci după ce s-a rugat de 3 ori Domnului pentru același lucru, Domnul i-a spus, harul meu ți este de ajuns, nu te mai ruga pentru asta. Sau Pavel a înțeles, nu trebuie să mai roage pentru asta. Ne mai aducem aminte de o rugăciune rostită de 3 ori? Undeva? Sau de 3 rugăciuni rostite una după alta? În Ghețimani. Însuși Fiul lui Dumnezeu în Ghețimani, de 3 ori s-a rugat aceleași cuvinte. De 3 ori a rugat pe Domnul să-mi-l ia. De 3 ori aceeași rugăciune. Și în final Domnul spune, Dumnezeu a trimis un înger să-l întărească, care probabil i-a adus și confirmarea aceasta ca și fiul al omului, să înțeleagă că e destul. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii trebuia să aducă mântuire. Paharul nu putea să fie îndepărtat și trebuia să fie acceptat și trebuia să fie băut până la fund. Și ar mai fi încă un caz în istoria biblică unde nu ni se spune explicit că de 3 ori, sau două cazuri, nu ni se spune explicit că de 3 ori, însă am putea subînțelege că de 3 ori s-a întâmplat lucrul acesta până când Domnul a dat o interdicție clară. Să nu mai îmi vorbești despre lucrul acesta. Acum știți despre cine e vorba, nu? Despre? Domnul a zis destul. Să nu mai îmi vorbești despre asta. La Samuel ajungem mai târziu. Dar lui Samuel nu i-a spus asta, i-a spus alte cuvinte. Despre Moise. Moise a cerut să vadă țara promisă. Dumnezeu i-a spus, pentru că nu m-ați cinstit la apele Meriba, sau că m-ați necinstit la apele Meriba, tu nu vei intra în țara asta, nici tu și nici Aron. Doar o vei vedea cu ochii, dar nu vei intra în ea. Și Moise se roagă, spune, Moise cere să vadă țara. Și asta era mai târziu, când Moise cere să vadă țara și probabil că s-a mai întâmplat încă o dată. Și atunci Dumnezeu a spus, destul, să nu mai îmi vorbești despre asta. Și felul în care a fost oprit Moise este foarte ferm și poate foarte aspru. Când Dumnezeu spune, destul, nu mai vorbi despre asta, nu știu cum ne-ar fi să ne fi simțit în pielea lui Moise când a primit acest răspuns din partea lui Dumnezeu. Și atunci, după aceea, Moise spune, Domnul nu mă lasă să trec dincolo, Domnul nu mă lasă să trec în țara aceasta. De câteva ori spune, sigur, cu mare regret, asta a fost cea mai mare dorință, nu? Să vadă țara asta. Doamne, să văd și eu țara aia frumoasă, să văd munții aceia frumoși, să văd Libanul și așa mai departe. Ce dorință a avut Moise? Și totuși nu poate să fie împlinită. Harul lui Dumnezeu era de ajuns și pentru Moise deși Scriptura spune că ei l-au făcut pe Moise să păcătuiască la apele Meriba și totuși i s-a interzis intrarea în țara promisă. Gândiți-vă, am mai putea să facem o aplicație aici. Cum e viața creștină? Cum trebuie dusă viața creștină? Când unii zic că se poate oricum, că Dumnezeu e mare, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e har, că Dumnezeu iartă, că Dumnezeu e dragoste și lasă că eu știu că nu-i bine și știu că Biblia spune că nu e așa, dar eu nu pot decât așa. Și apoi Domnul e bun și Domnul ne iubește și Domnul ne iartă. Cum poate un om să-L înșele pe Dumnezeu în felul ăsta? Păi pe el se înșeală în primul rând. Din tocmai bunătatea și dragostea lui Dumnezeu este la fel de mare cât de mare este și dreptatea lui Dumnezeu. Deci nu-i mai mare dragostea lui Dumnezeu decât dreptatea lui Dumnezeu, că toate sunt absolute. Toate atributele lui Dumnezeu sunt absolute, nu poți spune că unul e mai mare decât altul. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu este drept. Și El nu poate socoti pe cel vinovat drept nevinovat. Și dacă în cuvântul lui El spune că cineva e vinovat, atunci este vinovat și nu poate să fie nevinovat. Și poate să devină nevinovat numai prin hotărârea Lui, dacă El îl socotește nevinovat, îndreptățit. Și nu-l poate socoti nevinovat decât dacă se face ispășirea pedepsei. Și ispășirea a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Și 7, înțelegere, versetul 9, partea a doua. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Înțelegere a realității, a stării prezente. De aceea, pentru că harul lui Dumnezeu este de ajuns, pentru că puterea lui Dumnezeu în slăbiciune e făcută desăvârșită, atunci de ce să mă plâng de slăbiciune și de ce să mă rog Domnului să-mi ia slăbiciunea? De ce să mă rog Domnului să-mi ia slăbiciunea aceasta naturală, firească, să-mi o ia, dacă în slăbiciune aici este făcută desăvârșită puterea lui Dumnezeu? Asta este înțelegerea. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu toate slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Înțelegere a conflictului dintre slăbiciune și putere. Că sunt antagonice, nu slăbiciune, putere. Sunt opuse unele, antonime, am spune, slăbiciune, putere, și tocmai în slăbiciune acolo lucrează puterea lui Dumnezeu și desăvârșită în slăbiciune umană. Concluzia, întrepătrundere, versetul 10, am spus întrepătrundere a divinului cu umanul. Divinul pătrunde în uman și îl îndumnezeiește. Divinul, prezența lui Dumnezeu, îndumnezeiește persoana umană. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. În slăbiciune, puterea Lui este prezentă și făcută desăvârșită, deci când sunt slab, atunci sunt tare. Ce contradicție! Când sunt slab, eu când sunt slab în trupul acesta, atunci sunt tare prin puterea Lui Dumnezeu. Acolo se manifestă harul Lui Dumnezeu în plenitudinea Lui. Și am numit noi această întrepătrundere a umanului cu divinul, că plăcere în slăbiciuni și în defăimări cine simte? Când cineva te lovește peste obraz, când cineva te batjocorește, când ai slăbiciuni în trupul acesta, când ai dureri în trup, când ești în nevoie, când ești prigonit, când ești în strâmtorare, cine se bucură? Cine găsește plăcere în ele? În omul acesta nimeni nu găsește, dar apostolul spune pentru Hristos. Pentru El simt plăcere în toate aceste lucruri. Ori această plăcere nu poate să o aducă decât harul lui Dumnezeu. Prezența harului lui Dumnezeu poate să transforme toate aceste stări negative și neplăcute în niște stări plăcute, dacă acolo este prezent Dumnezeu în ele. Și avem exemple, nu? Într-o iarnă geroasă, prin oblonul unei celule, la Sighet, nu știu unde era, intră o rază de soare și ajunge la fratele Niculiță moldoveanu supat, întins acolo pe beton și o ținut 3 ceasuri întins pe beton, în pantaloni scurți, într-un tricou rupt, fără căldură în celulă, intră o rază de soare și intră în inimă raza asta, prin oblonul ăsta, unde nu trebuia să intre nimic, și naște o capodoperă, Cersenin. Simplă, când o ieșit de acolo și i-o citit și o cântat cântarea lui fratelui Wurmbrand, zice, Niculiță, să ne rugăm Domnului să ne mai bage pe supaturi, dacă îți dă așa capodopere, dacă îți dă așa cântări, să ne rugăm Domnului să ne mai bage ăștia pe supaturi. Deci cine poate să-ți dea așa ceva? Cine poate să-ți dea o astfel de stare decât această întrepătrundere a divinului în uman, această prezență a Duhului și a slavei lui Dumnezeu în persoană, în trupul acesta de carne, și asta ne-am numit-o perihorezis, ăsta e termenul grecesc, puteți să-l notați, o să-l găsiți prin literatură de specialitate. Asta e taina aceasta despre care citim și în Filipeni, capitolul 2. Că el, măcar că era Fiul lui Dumnezeu prin lucrurile, sau n-a socotit ca un lucru de apucat ca să fie Fiul lui Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, și de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Cam asta a fost meditația despre pasajul acesta, din capitolul 12. Am putea să concluzionăm, în afară de această întrepătrundere a Divinului cu umanul, că lucrările lui Dumnezeu sunt toate lucrări suverane, sunt la îndemâna lui Dumnezeu și în suveranitatea lui el face parte unora de astfel de lucrări, de astfel de descoperiri. Apostolul Pavel nu a făcut nimic ca să aibă parte de o astfel de descoperire. 14 ani nu a mai avut niciuna. Acum 14 ani s-a întâmplat asta și nu cred că a mai fost încă una după aceea. Pe parcursul unei vieți, unul din cei mai mari apostoli ai Domnului are parte de o descoperire de care 14 ani nu vorbește deloc. După 14 ani vorbește despre ea, dar mai mult pentru posteritate, că nu cred că i-a impresionat pe apostolii mincinoși din Corint această scriere a apostolului Pavel. Rămâne pentru generațiile care urmează scrierea aceasta, ca să nu fim și noi înșelați cum au fost ei. De aceea apostoli nespus de aleși, minunați. De aceea apostoli care pun afișe pe stâlpi și pe afișiere în orașele mari ale lumii și pe la noi prin țară și anunță duminică la ora 17 întâlnire specială de vindecări la sala Transilvania. Nu vă duceți. Când vedeți așa ceva, nu vă duceți. Nu-i Duhul lui Dumnezeu, nu-i lucrarea lui Dumnezeu, nu omul are în control nimic. Cum dictează el că duminică la 5 se vor întâmpla vindecări la sala Transilvania? Da, un exemplu absurd, așa, da? Ar putea să fie și aici așa ceva. Însă afișe de felul acesta sunt peste tot în lume. Și astfel de vindecători sunt peste tot în lume. Și există regizări de toate felurile la astfel de întâlniri, pentru că dacă s-au anunțat vindecări la ora 15, la 17, trebuie să aibă loc vindecări la ora 17. Și atunci trebuie să fie pregătiți și oamenii care să vindece la comandă. Acolo trebuie să vindece niște oameni. Și într-o astfel de întâlnire, oamenilor de la ușă, oamenilor de ordine, care erau în legătură cu evanghelistul de pe scenă, le-a scăpat un om în cărucior. Le-a scăpat către platformă să se ducă să roage pentru el. Că erau filtrați toți și erau trecuți deoparte, n-aveau voie să meargă, să ajungă la platformă. Și îl anunță repede pe evanghelistul de pe scenă, ne-a scăpat unul cu căruciorul, unul care cu adevărat e paralizat. Ăsta, deci ăsta, clar, ăsta nu poate sări de pe scaun, ăsta a scăpat în față. Și de acolo îi spune, faceți tot posibilul să nu urce sus, opriți-l cum puteți și scoateți-l afară. Asta era evanghelizare de vindecări. Un caz absurd, nu, dar real și cazul acesta. Hei, gândurile acestea, să ne rugăm Domnului, putem și să mulțumim Domnului că ne-a lăsat scris așa ceva ca să ne păzească de aceeași rătăcire care era atunci și care acum este mult mai mare decât atunci, să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui care este de ajuns, să mulțumim dacă poate să fie și vreun țepuș, poate să fie, și poate că țepușul apare când nu te aștepți, așa poate apare cu vârsta, poate apare un țepuș în carne, un sol al satanei, în tinerețe nu, poate era și în tinerețe acolo, dar nu simțeai și erai mai mândru în tinerețe, nu? Cine nu era mai mândru? Cine nu era mai în oglindă? Cine nu era mai preocupat de cum arată, cum îl văd alții, ce părere au alții despre el? Pe măsură ce trece timpul, îți ies fumurile astea din cap și începi să fii preocupat de alte lucruri și să descoperi că tocmai atunci îți apare un țepuș în carne și că tocmai atunci ești la fel și o poate rupe pericol și mai mare ca să te îngânfi, pe măsură, când ai devenit mai spiritual, nu? Când nu mai ești preocupat de lucrurile lumești, ai devenit mai spiritual, se trezește atunci cu un țepuș în carne și să vezi că și devenind mai spiritual și mai aproape de Domnul, pericolele încă există, că ești tot în trupul acesta omenesc. Și chiar acolo poate să fie mai mare pericolul, că te poți lăuda chiar cu spiritualitatea ta. Cum zicea cineva, că-s mândru de smerenia mea. Ha? Ce spiritualitate, nu? Și să ne rugăm Domnului și să ne păzească de orice fel de rătăcire de felul acesta. Și să ne păzească și de cârtire și de nemulțumire și putem să învățăm și să nu insistăm într-un anumit lucru, în rugăciune, la nesfârșit, pentru că, uite, oamenii lui Dumnezeu au fost opriți. Domnul le-a răspuns la rugăciune, dar de trei ori, spune Domnul, de trei ori în Ghețimani, probabil Moise de trei ori, Samuel, că era vorba și de Samuel, până când nu vei înceta să plângi pe Saul? Deci Domnul intervine și nu lasă pe omul lui Dumnezeu să-și piardă vremea. Nu lasă Dumnezeu să-și rosească rugăciunile, Samuel. Păi era om al lui Dumnezeu, Samuel. Erau atâția alții pentru care trebuia să se roage și pentru care trebuia să primească răspuns la rugăciune. Oricând el zi și noapte se roagă pentru Saul și plânge, când se mai roage pentru alții? Nu? Dacă zi și noapte îl plânge pe Saul, când se mai roage pentru alții pentru care Domnul voia să-i răspundă la rugăciuni? Gata, l-am lepădat pe Saul. Și din ziua aceea nu l-a mai plâns Samuel pe Saul, dar nici nu l-a mai văzut până în ziua morții lui.